Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Χρόνια πολλά, χωρίς συμβάσεις, τον Δημήτρη και την Δήμητρα, που γιορτάζουν σήμερα χρόνια όμορφα, τυχερά και χαρούμενα. Όντως, ο κύριος Πάτσης άλλαξε την ατζέντα, τον ακούσαμε και λίγο πριν. Ωστόσο, δεν ξέρω πόσο νόμιμο είναι αυτό που έκανε ο κύριος Πάτσης, που αγόραζε κόκκινα δάνεια κοψοχρονιάς για να τα εκμεταλλευτεί στην πορεία, ωστόσο σίγουρα ηθικό δεν το λες, δεν ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει ότι ο κύριος Πάτσης απέκτησε μέσω εταιριών του εξωτερικού κόκκινα δάνεια ύψους 62 εκατομμυρίων ευρώ, και τα απέκτησε αυτά τα δάνεια με μόλις 4,3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 1 πέμπτο της αξίας τους. Αλήθεια, πώς γίνεται αυτό το deal? Έτσι ξαφνικά ξυπνάει κάποιος, λέει, φέρε τα δάνεια, και η τράπεζα του λέει, πάρ' τα παιδί μου, εσένα θέλουμε. Προφανώς έχουν προηγηθεί κάποιες σχέσεις και μάλιστα εμπιστοσύνης και επαγγελματικές, το είπε ο ίδιος ο κύριος Πάτσης. Έχουν λοιπόν προηγηθεί κάποιες σχέσεις εμπιστοσύνης προκειμένου να γίνει ένα τέτοιο deal σε αυτό το επίπεδο. Άλλωστε, όπως είπαμε, ο κύριος Πάτσης δεν το κρύβει ότι υπήρξε επαγγελματική συνάφεια, επαγγελματική σχέση με την τράπεζα. Όμως, αλήθεια, σε μια εποχή κρίσης, διαχρονικής κρίσης που ο κόσμος υποφέρει, που πιέζεται από τα δάνειά του, όποια και αν είναι αυτά, κόκκινα, πράσινα, φούξια, που χάνει τα σπίτια του, που ισοπεδώνεται ψυχολογικά και οικονομικά από τους πληστηριασμούς, πόσο αλήθεια ηθικό είναι ένας εκπρόσωπος σήμερα του λαού να κερδίζει και να κερδοσκοπεί σε βάρος του λαού, και μάλιστα του λαού που τον ψηφίζει, που τον ψήφισε? Προσέξτε τον παραλογισμό. Ο βουλευτής που υποτίθεται εκλέγεται για να υπερασπίζεται τον πολίτη είναι ο ίδιος που τον βγάζει στη σέντρα, ή καλύτερα βγάζει το σπίτι του, την περιουσία του στην σέντρα. Και ας το δούμε και λίγο αλλιώς. Ας αφήσουμε το βουλευτικό αξίωμα. Είσαι δικηγόρος, είσαι νομικός. Υπάρχουν χιλιάδες άλλα πράγματα να κάνεις από το να παίζεις, να πιέζεις, ενδεχομένως και να εκβιάζεις τις ψυχές των ανθρώπων. Διότι πράγματι ο κύριος Πάτσης έπαιρνε αυτά τα δάνεια. Προφανώς δεν τα έπαιρνε για την ψυχή της γιαγιάς του. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε για την διαχείρισή τους. Ο ίδιος πριν από λίγο στον Χρήστο είπε ότι ναι, λέει, παίρναμε τηλέφωνο τον απλό πολίτη, του λέγαμε ότι χρωστάς 2.000 ευρώ, θα το κάνουμε το δάνειό σου 1.500 και σε 10 μήνες και ότι αν ο πολίτης έλεγε δεν μπορώ, εκεί κλείναμε το τηλέφωνο και όλα αυτά τα πράγματα έμεναν εκεί. Λοιπόν, αν από κάποιο γραφείο λοιπόν, κάποιοι υπάλληλοι, κάποιοι δικηγόροι, δεν το ξέρουμε αυτό, έπαιρναν τηλέφωνα και πίεζαν τους πολίτες. Ο κύριος Πάτης είπε πως όχι. Εδώ όμως θα πρέπει να ανοίξουν στόματα πρώην αλλά και νυν συνεργατών. Στεκόμαστε αρκετά στο ηθικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια είναι δύσκολα δάνεια. Έχουν και πόνο και αίμα, είναι ματωμένα δάνεια που κάποιος κάποτε τα πήρε γιατί πίστεψε σε ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό του και τα παιδιά του. Και βεβαίως πώς τα αγόραζε αυτά τα δάνεια ο κύριος Πάτης? Με δάνειο, μάλιστα. Okay. Αν πάτε σήμερα που μιλάμε και ζητήσετε εσείς ή ένας απλός πολίτης ένα δάνειο, μικρό δάνειο από μια τράπεζα, αλήθεια, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η τύχη σας? Θα σας στρώσουν κόκκινο χαλί ή πολύ σύντομα θα δείτε την πόρτα της εξόδου χωρίς φράγκο στην τσέπη? Αλλά και αυτή η ιστορία με τα ΕΛΤΑ, ένα εκατομμύριο σε 2 χρόνια για νομικές υπηρεσίες, για νομικές συμβουλές. Δεν θα πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι συμβουλές οι οποίες κόστησαν τόσο πολύ στα ΕΛΤΑ? Και κάτι τελευταίο. Η υπόθεση αυτή, από ό,τι φαίνεται, ήταν γνωστή σε πολλούς. Γιατί αφέθηκε να εξελιχθεί και να προκαλέσει σημαντικό πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση αλλά και στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας? Ήταν άραγε μόνος του ο κύριος Πάτσης? Ειλικρινέστατα, δεν υπενήσωμε τίποτα, αλλά σε αυτές τις δουλειές απαιτείται επιτελείο. Υπήρχαν συνεργάτες. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Είναι πολύ ευαίσθητα τα ζητήματα αυτά των κόκκινων δανείων για να αφήνουμε πίσω ουρές και ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση. Και θα πρέπει σε αυτά τα ερωτήματα να απαντήσουν και τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι κρίμα να γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, εθνική προσπάθεια. Θα μου πείτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο Πρωθυπουργός αντέδρασε με αποφασιστικό τρόπο και στην περίπτωση του Μπογδάνου και τώρα στην περίπτωση του Πάτσι. Αλλά είναι κρίμα να γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, εθνική προσπάθεια, η χώρα να επιχειρεί να σταθεί όρθια μέσα από οικονομικές κρίσεις, από πανδημίες, μέσα από ενεργειακές κρίσεις. Αυτή η προσπάθεια όντως να έχει σε μεγάλο βαθμό την αποδοχή και την συνένεση του κόσμου, των πολιτών, και στο τέλος αυτή η προσπάθεια να ακυρώνεται από αυτές τις περίεργες υποθέσεις. Είναι γνωστή η ιστορία με την καρδάρα και το γάλα. Μαζεύεις, σταγόνα το γάλα και στο τέλος έρχεται η κλωτσιά και τα χαλάει όλα. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε ως κοινωνία αυτές τις κλωτσιές, οι οποίες δείχνουν και έναν κινησμό. Ας υποφέρει ο Κοσμάκης, ας τραβιέται με τις εισπρακτικές, με τα δάνεια, με τους πληστηριασμούς. Σημασία έχει εγώ να την βγάζω καλά και από εκεί και ύστερα ας πάει και το παλιάμπελο. Με τέτοιες αντιλήψεις καμία κοινωνία και καμία πολιτική βέβαια προσπάθεια δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει. Τώρα, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και εγώ και η οικογένεια του κυρίου Δημόπουλου για την μεγάλη αγκαλιά που κάνατε στην μικρή Μαρία. Εχθές συγκεντρώθηκε για την εγχείρηση ένα σημαντικό ποσό, ωστόσο χρειάζεται λίγο ακόμη, πραγματικά λίγο ακόμη, ώστε το μωράκι ηλικίας 22 μηνών να μπορέσει να καταφέρει να κάνει αυτή την τόσο σημαντική εγχείρηση για την ζωή του. Λίγο ακόμη. Λίγη αγάπη ακόμα και μάλλον το παιδάκι θα σωθεί. Λίγο ακόμα ανθρωπιά και αγάπη. Δεν, ξέρετε, δεν είναι επαιτία αυτό το πράγμα, δεν είναι ζητιανιά. Η οικογένεια μπήκε σε μεγάλη δοκιμασία για να ζητήσει από τον σταθμό μας αυτό το πράγμα, αυτή την αρρωγή. Γι' αυτό ξαναλέμε, δεν είναι επαιτία, δεν είναι ζητιανιά, είναι προσφορά και αγάπη. Με 5-10 ευρώ από αυτά που δεν έχουμε, το ξέρω, το γνωρίζω, ανεβαίνουμε μαζί με την μικρή Μαρία τον Γολγοθά της και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Θα δώσω για άλλη μια φορά τον λογαριασμό. Ας τον σημειώσουμε, είναι στην Εθνική Τράπεζα, το IBAN. Είναι GR170 και το κάνω γιατί μας το ζητήσατε εσείς. Είναι GR170 11 01 2 6 μηδενικά 0 0 0 0 0 0 12 0 9 48 70 180. Άλλη μια φορά GR 170 11 01 2 6 μηδενικά 0 0 0 0 0 0 12 0 9 48 70 180. Ένα τεράστιο, ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα προσωπικά και από την οικογένεια για αυτή την τόσο σημαντική προσπάθεια. Και επίσης δύο αντίτυπα από το νέο βιβλίο του, το νέο έργο, το ανέκδοτο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, ο Ανήφορος, δύο αντίτυπα από την Διόπτρα σήμερα. Η λέξη κλειδί ξανά ο Ανήφορος, το βιβλίο κυκλοφορεί σήμερα για πρώτη φορά, είναι ένα ανέκδοτο έργο του μεγάλου συγγραφέα. Η λέξη λοιπόν κλειδί είναι Ανήφορος, το 54-160. Παρακαλώ θερμά μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Ο Πάνος Σκουρλέτης είναι κοντά μας. Ο κύριος Σκουρλέτης είναι πρώην υπουργός, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σκουρλέτη, γεια σας, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα.
Πριν από λίγο ο κύριος Πάτσης είπε στον Χρήστο Μιχαηλίδη ότι ήταν σωστή η απόφαση της αποπομπής του από τη Νέα Δημοκρατία, ότι έπραξε άριστα το κόμμα του, ότι δεν παρέδωσε την έδρα διότι για να το κάνει θα έπρεπε να είχε πράξει, διαπράξει κακούργημα και να έχει διαχωρίσει την πολιτική του θέση από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που δεν το έχει κάνει, ότι η εταιρεία του ήταν ενδιάμεσος για τις περιπτώσεις αποσβεσθέντων δανείων για τα οποία η τράπεζα είχε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και στο τέλος ότι έπαιρνε τηλέφωνο για 2.000 ευρώ, ένα παράδειγμα είπε, ζήταγε 1.500 και αν ο πολίτης έλεγε δεν μπορώ, δεν έχω, σταμάταγε εκεί η υπόθεση. Και ότι οι εταιρείες αυτές νομιμοποιήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Εις πρακτικές. Ένα σχόλιο παρακαλώ.
Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά είναι πολύ αντιφατικά. Διότι δεν μπορεί να λέει ότι καλώς αποπέμφθηκε, διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα του, αλλά εξίσου καλός ήταν υποψήφιο σε αυτό, τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει κάτι στο επαγγελματικό του στάτους. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα...
Και ότι αυτό ήταν μια παλιά υπόθεση που δεν ήταν βουλευτής ενδεχομένως του 10.
Ο κ. Πάτσης, από ό,τι φαίνεται, ήταν γνωστός δικηγόρος, ασχολιόταν με αυτά τα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι ανοιχτός σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία και την συμμετοχή του, την ενδεχόμενη συμμετοχή του σε κάποια offshore εταιρεία. Αυτό απαγορεύεται για τους βουλευτές. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Και από εκεί πέρα υπάρχουν.
Δεν το είχε εντοπίσει η Βουλή στον έλεγχο του πόθεν έσχες αυτό που μου λέτε? Δεν το είχε εντοπίσει.
Μπορεί να μην είχε μπει στο πόθεν έσχες. Άμα δεν έχει δηλωθεί. Πώς άρχισε να το εντοπίσουν?
Από ό,τι καταλαβαίνω, πέρα από το ηθικό ζήτημα, το οποίο το αναγνωρίζετε, βάζετε και τη νομική διάσταση της υπόθεσης, ότι είναι ανοιχτός και σε ηθικό επίπεδο και σε νομικό.
Το λέω σε σχέση με μια ενδεχόμενη συμμετοχή του, από ό,τι διαβάζω από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων, των συναδέλφων σας, σε offshore εταιρεία η οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Ο οποίο αγόραζε από τις τράπεζες κοψοχρονιάς αυτά τα δάνεια. Ούτως ή άλλως αυτό είναι μια, νομίζω, ανήκει τελικά πρακτική. Με ποια έννοια?
Δηλαδή, είναι μια πρακτική, τράπεζα... συγγνώμη, δεν ακούστηκε.
Ανήθικη
πρακτική.
Ανήθικη. Και βεβαίως, δεν είναι μόνο το σκέλος η διάσταση της ηθικής, έχει να κάνει και με μια οικονομική δοσοληψία, η οποία είναι σκανδαλώδης εις βάρος των δανειοληπτών. Διότι έρχεται η τράπεζα η οποία για να εξηγιάνει την εικόνα της, τους ισολογισμούς της, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πλαφόν υποτίθεται κόκκινων δανείων που πρέπει να έχει στους ισολογισμούς της μία τράπεζα, πάει τα κάνει πακέτο, τα πουλάει, ενδεχομένως συμμετέχει σε αυτή την εταιρεία και η τράπεζα που αγοράζει από αυτήν τα δάνεια αυτά, σε πάρα πολύ μικρή τιμή, αλλά από τη στιγμή που τα πουλάει σε μικρή τιμή, γιατί δεν δίνει σε λίγο παραπάνω τη τιμή την δυνατότητα στον δανειολήπτη να κάνει μια ρύθμιση, δηλαδή αν τα έχει.
Λέτε η ίδια η τράπεζα να κάνει την ρύθμιση με τον δανειολήπτη. Ο ίδιος ο κ. Πάτσης αυτό είπε ότι η τράπεζα είχε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Και...
καλά, τι θα έλεγε τώρα κύριο Τάτσης. Εγώ τώρα δεν κάνω συζήτηση με αυτά που είπε ο κ. Τάτσης. Εγώ βάζω ένα πολιτικό προβληματισμό. Βάζω ένα πολιτικό προβληματισμό που ισχύει ως ερώτημα όλα τα τελευταία χρόνια.
Αυτό το έκανε, με συγχωρείτε που θα το πω, ο Ρούσβελ από την δεκαετία του 20. Με την εταιρεία Χάλκαν, δεν κάνω λάθος. Αλλά...
ο νόμος Κατσέλη, για παράδειγμα, ήταν στο στόχαστρο των δανειστών και των τροϊκανών ακριβώς γιατί έδινε ευκαιρίες, έβαζε εμπόδια. Και αν δείτε και τα νούμερα των πληστηριασμών από τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή για χρέη προς τις τράπεζες, δεν μιλάω για πληστηριασμούς ανάμεσα σε δύο πολίτες, αν εσείς δηλαδή μετανήσετε κάτι, δεν μου δώσετε τα λεφτά και εγώ σας πάω. Τέτοιοι πληστηριασμοί γίνανε. Αλλά τώρα έχουν εκτιναχθεί τον τελευταίο χρόνο σε τριπλάσια, τετραπλάσια.
Να πάμε λίγο νούμερα στην συγκεκριμένη υπόθεση. Εσείς ως κόμμα είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι ακριβώς ζητάτε? Μίλησατε για μια ανήθικη πρακτική και για ένα νομικό, αν καταλαβαίνω σωστά, άνοιγμα. Τι ζητάτε εσείς?
Άρα...
πέρα από την αποπομπή, γιατί θα σας πει κάποιος, βρέθηκε ο κύριος Πάτσης με όλα αυτά τα ζητήματα, υπήρξε μια αποφασιστικότητα από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αποπέμφθηκε, υπήρξε αποπομπή. Τι ζητάτε εσείς?
Επειδή ο κύριος Τάτσης δεν ήταν πράκτορας, δεν ήταν μυστικός πράκτορας, δημόσια ασκούσε το επάγγελμά του, το ερώτημα είναι εάν ήταν αυτά γνωστά στην Νέα Δημοκρατία και εκόφευε, ή όταν βγήκανε στον αέρα και υπήρξαν συγκεκριμένες καταγγελίες, τότε αναγκάστηκε να τον αποπέμψει. Αυτό είναι ένα πολιτικό πολύ σοβαρό ερώτημα που ανάλογα με την απάντησή του. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν οι όχι.
Είναι ένα υπαινικτικό ερώτημα, επιτρέψτε μου, με την έννοια της κάλυψης. Υπάρχει, ναι, προφανώς το ερώτημα, ναι, το δεν είναι όλο, αλλά ναι, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένας υπαινιγμός στο ερώτημα, με την έννοια ότι εάν ήταν γνωστά, εσύ τι έκανες?
Ακριβώς, ο υπαινιγμός είναι σαφής υπαινιγμός.
Είναι σαφέστατο.
Αυτό εννοώ.
Ναι.
Διότι τελικά τι να κάνουμε, τα κόμματα πρέπει να έχουν κάποιους ελεγκτικούς, ας το πούμε έτσι, μηχανισμούς.
Τώρα,
δεν μπορείς να βάζεις τον οποιονδήποτε υποψήφιο. Και ο κύριος Πάτσης είπε ότι αυτά είναι γνωστά, εγώ τα έκανα πάντοτε. Δεν ευθυντίασα κανέναν.
Ήρθα, λέει, στην πολιτική με τις τσέπες γεμάτες, λέει, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Το είπε πριν από λίγο στον Χρήστο Μιχαηλίδη ο κύριος Πάτσης. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα με τα ΕΛΤΑ. Εσείς γιατί ζητάτε και την παρέτηση του κυρίου Πιερακάκη?
Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Η αμοιβή αυτή είναι υπέρογγη από τα ΕΛΤΑ. Και από ό,τι φαίνεται από την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Κάποιοι δηλαδή αναγνωρίσανε ότι κάτι στραβό υπάρχει. Δεν παρετείται κάποιος για λόγους ευτυχίας, επειδή βγαίνει κάποιος άλλος και του λέει «Μα τι αμοιβή έδωσες για νομικές συμβουλές 1 εκατομμύριο». Ο κύριος Πιερακάκης έχει μια πολιτική ευθύνη ως υπεύθυνος για τις...
Η απάντηση που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση
ότι,
ανήκει στο υπερταμείο και ότι αυτή ήταν και η θέση του Νίκου του Παπά.
Τα γνωρίζω τα πράγματα.
Εσείς τα γνωρίζετε, να μην τα πω εγώ στον κόσμο όμως.
Ναι, όχι, καλά κάνετε. Κάνετε καλά και το λέτε, γιατί πρέπει να απαντηθούν αυτά.
Ποια είναι η απάντηση σε αυτό?
Προσέξτε να δείτε. Ο Υπουργός, ανεξαρτήτως από την υπαγωγή ή όχι μια σειράς εταιριών στο υπερταμείο, και άρα τυπικά υπάρχει διοίκηση του υπερταμείου, η οποία ελέγχει, ας πούμε, αντίστοιχα τις εταιρείες από κάτω, έχει γνώση, συνομιλεί και μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτά τα ζητήματα.
Ναι.
Αυτό σας λέω. Σας το λέω που λένε
δηλαδή,
εκ πείρας.
Δηλαδή λέτε ότι γνώριζε ο κύριος Πιερακάκης τις αμοιβές του κυρίου Πάτση για το 1 εκατομμύριο, αυτό μου λέτε. Ή όφιλε να γνωρίζει, να το πω έτσι.
Και σε αυτό πρέπει να δώσει μια πιστική απάντηση. Δεν μπορεί να κρύβεται και να λέει «Α». Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πολλές τέτοιους είδους δικλείδες.
Το στοιχείο της παρέτησης σε τι συνίσταται, δηλαδή να παραιτηθεί. Για ποιο λόγο να παραιτηθεί.
Μισό λεπτό. Αυτά είναι πολιτικές ευθύνες. Δεν είναι νομικές. Δεν μπορεί κάποιος να πει «Α, έλα εδώ Πιερακάκη, θα σε στείλουμε στα δικαστήρια». Πολιτικά όμως είσαι ήδη εκτεθειμένος.
Ναι,
είσαι ήδη εκτεθειμένος. Πρέπει... Προσέξτε το τώρα να δείτε.
Ναι.
Έχουμε την περίπτωση αυτή. Πριν από λίγες ημέρες, πρόσφατα, είχαμε μια άλλη περίπτωση με τον κύριο Μαραβέγια. Ο οποίος με 5.000 ιδρύει μια εταιρεία, ποιοι το αξιολογούν και πάει να πάρει κάποια εκατομμύρια από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τι γίνεται σε αυτό το κόμμα τελικά? Ποια είναι πια η σχέση της πολιτικής, των βουλευτών, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας με το δημόσιο χρήμα?
Ναι.
Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά.
Βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το πάει γύρω-γύρω από το Μαξίμου. Έχει πλησιάσει τον κύριο Πιερακάκη, ζητάει την παρέτηση. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει αυτό, κύριε Σκουρλέτη, έτσι δεν είναι?
Όχι, υπήρξε μια τέτοια ανακοίνωση, γνωρίζετε.
Και νομίζω ότι σιγά-σιγά πάτε να μπείτε στην πόρτα του Μαξίμου για να φωτίσετε όλο το περιβάλλον εκεί και να πείτε ότι να, την αντικειμενική, την υποκειμενική πολιτική ευθύνη την έχει ποιος, ο Πρωθυπουργός.
Ναι, αν θέλετε να
εκεί
πούμε
το και
για τα θέματα των υποκλοπών, πέρα από την πολιτική διάσταση, φάνηκε τελικά ότι οι παράγοντες του Μαξίμου είχαν επιχειρηματικές δοσοληψίες με τις εταιρείες που ενέχονται σε αυτή την υπόθεση των υποκλοπών.
Το γεγονός ότι, για να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, ότι υπήρξε από πομπή.
Δημοσιογράφοι,
ότι,
δηλαδή, βοάω ναι. τόπος.
Ναι, βοάω τόπος.
Αυτή τη στιγμή το Μαξίμου δεν ασκεί μόνο πολιτικό ρόλο, αλλά είναι πολύ μπερδεμένο σε μια σειρά οικονομικές υποθέσεις.
Θέλω μια κριτική. Εγώ θα τη χαρακτηρίσω κακόβουλη, αλλά θέλω να την πω, αφού ξέρετε ότι όταν έρχεται κάτι στο κεφάλι μου δεν μπορώ να το αγνοήσω. Ότι υπάρχει λέξη, υπάρχει φράση «ζητείτε σκάνδαλο από τον ΣΥΡΙΖΑ», προκειμένου να αλλάζει την ατζέντα και να δημιουργεί έτσι μια ατμόσφαιρα πολιτικής παρακμής για την κυβέρνηση. Τι απαντάτε σε αυτό, ότι είστε έτσι σκανδαλάκηδες, ότι σας αρέσουν τα σκάνδαλα?
Εγώ απαντώ ότι αν υπήρχε μια υποψία σκανδάλου, που δεν υπήρξε και δεν είναι τυχαίο επί των ημερών μας, θα μας είχαν σταυρώσει. Εδώ έχουμε πια αποδεδειγμένα σκάνδαλα, αποδεδειγμένα.
Mm-hmm.
Δηλαδή υπάρχει ανάληψη ευθύνης σε κάποια από αυτά και βλέπετε ότι δεν τρέχει τίποτα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν νομίζω ότι τελικά όλα αυτά είναι τυχαία σε σχέση με τον χαρακτήρα αυτού του κόμματος που σήμερα μας
υπάρχει. Στο διατάφτα πολιτικά, ποιο θα λέγατε ότι, αν χρειάζεται να βάλουμε έναν τίτλο, οκ, υπάρχει αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο, το σχολιάσαμε. Το διατάφτα ποιο είναι?
Δηλαδή... Είναι πολλά όμως. Είναι πολλά. Θυμόσαστε την υπόθεση με τις απευθείας αναθέσεις σε διάφορες εταιρείες που τις ιδρύανε στις 2 το μεσημέρι και στις 7 το απόγευμα. Χωρίς διαγωνισμούς mm-hmm. δημόσιους.
Πρακτικά όλα αυτά που οδηγούν όμως, κύριε Σκουρλέτη, αυτό είναι
το διατάφτα. Ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι, το λέω πολύ ευγενικά, πολύ φιλική στις αδιαφανείς διαδικασίες
mm-hmm.
και βουλιάζει τελικά σε μια πρακτική που είναι εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Το Μάλιστα. λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ.
Υπάρχει κάποια άλλη δράση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που θα αναλάβει το κόμμα σας προκειμένου να αναδείξει ή να φωτίσει αυτές τις υποθέσεις και τη συγκεκριμένη υπόθεση?
Όλα στο φως. Όλα στο φως. Εμείς και από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο θέτουμε ερωτήματα. Αλλά ναι. από εκεί και έπειτα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να σταθούμε αδιάφοροι ή τυπικά μόνο να αναφερόμαστε σε αυτά.
Θα ζητήσετε από την Βουλή να ελέγξει το πόθεν έσχεση του βουλευτή? Το ρώτησα και πριν από λίγο αυτό.
Έχει τεθεί. Νομίζω ότι έχει τεθεί ήδη αυτό το
έχει τεθεί.
Okay. ερώτημα.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Σκουρλέτη, θερμά ευχαριστώ για την
να είστε καλά,
επικοινωνία. Καλημέρα σας. Ο κύριος Πάνος Σκουρλέτης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός. Πάμε σε μουσικό κομμάτι, αφού υπενθυμίσουμε τον Ανήφορο. Σήμερα κυκλοφορεί αυτό το φανταστικό, το εξαιρετικό, ανέκδοτο μέχρι σήμερα έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Πάντα η λέξη ανήφορος ήταν μέσα στα έργα του μεγάλου συγγραφέα. Ξαναλέω αυτή τη φράση που έλεγα και χτες, που υπάρχει στον ανήφορο. Δεν με νοιάζει ο θάνατος, με νοιάζει η φθορά. Αυτή ευτελίζει τον άνθρωπο, αυτή πρέπει να νικήσω. Γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στον ανήφορο. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη ανήφορος. Παρακαλώ θερμά μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας.
Σε στήσα χθες ξανά. Δεν περιμένω να ακούσεις για τα μαξί που φταίει. Μόνο η τύχη μου φταίει. Μόνος μου χθες ξανά. Με το πιάνο της θλίψης. Τραγούδα για να φτιάχνω. Ναι, για σένα να γράφω. Μάγισσα μ' όλο σκότεινα μάτια. Η ζωή μου η άδεια. Μ' όλο σκότεινα μάτια. Μάγισσα πριν χαθείς θα σ' αγγίξω. Και τον Μέρφυ θα ρίξω. Σε ένα κόσμο που λείπει. Κι αν μου φύγεις κι εσύ, η μουσική δεν εξορκίζει, δεν διώχνει τη λύπη.
Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης Μπούγας είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε την 20 λεπτή από ό,τι μάθαμε επαφή χτες επικοινωνία με τον κύριο Πάτση. Κύριε Μπούγα, γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, νομικός αν δεν κάνω λάθος, είστε, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά της διαγραφής.
Ακούστε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν νομική και ζητήματα που έχουν ηθικοπολιτική διάσταση. Mm-hmm. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν διαχωρίσαμε τα θέματα αμιγώς νομικά και αμιγώς πολιτικά. Mm-hmm. Ελήφθησαν υπόψη συνολικά τα ζητήματα και οι απαντήσεις βέβαια που μου έδωσε ο κ. Πάτσης και στη συνέχεια προχώρησε με απόφαση του Προέδρου στην απομάκρυνσή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τρία ήταν τα ζητήματα τα οποία του έθεσα και ζήτησα απαντήσεις.
Παρακαλώ.
Το πρώτο θέμα αφορούσε στην προέλευση των χρημάτων βάσει των οποίων φέρεται να αγόρασε δάνειο τα δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς. Mm-hmm. Το δεύτερο ζήτημα είχε να κάνει με την συμμετοχή του σε αλλοδαπές εταιρείες. Και το τρίτο θέμα με την ανάληψη συμβάσεων εκ μέρους των ελληνικών ταχυδρομείων. Αυτά ήταν τα τρία θέματα που το έθεσα. Σε αυτά ζήτησα απαντήσεις. Είχα επικοινωνήσει και πριν με επισκεφθεί στο γραφείο μου, του ζητήσω να έρθει στο γραφείο μου μαζί του και του είχα πει ότι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν δημόσια και να είναι πιστικές και συγκεκριμένες. Δεν το έκανε μέχρι το μεσημέρι που τον κάλεσα. Ήρθε στο γραφείο μου, του ζήτησα εξηγήσεις για αυτά. Οι εξηγήσεις κρίθηκαν όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωσή μας ανεπαρκής και είχαμε την εξέλιξη την οποία ήδη γνωρίζετε.
Για το πρώτο ερώτημα, τι σας είπε, πώς βρέθηκαν τα χρήματα για να αγοράσει τα δάνεια αξίας 62 εκατομμυρίων ευρώ?
Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν έχω την δυνατότητα και το δικαίωμα να αποκαλύψω όλα όσα διημήθησαν κατά την μεταξύ μας συζήτηση, γιατί υπάρχουν και ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν και μια νομική σημασία που υπερβαίνει την δικαιοδοσία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Υπάρχει και νομικό ζήτημα, δηλαδή ο κύριος Πάτσης είναι ανοιχτός και σε ηθικό επίπεδο αλλά και σε νομικό επίπεδο κατά την κρίση
να σας
σας.
Πω, έσπευσα ναι, να σας είπατε. Πω ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα ζητήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν και σε νομικά προβλήματα που πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστούν, αλλά δεν είμαστε εμείς, αντιλαμβάνεστε, αρμόδιοι. Κυρίως όμως η πολιτική απόφαση μπήκε στο πλαίσιο των αρχών τις οποίες υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία και είμαστε σε αυτές αταλάντευτοι.
Mm-hmm. Το ηθικό το κατανοήσαμε. Απλά προσπαθώ να διερευνήσω και να δω αν θα υπάρξει και κάποια ενδεχομένως δίωξη στο πρόσωπο του συγκεκριμένου, του κύριου Πάτση. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
Η δική μου εκτίμηση
κάποια νομική
είναι,
εξέλιξη.
Είναι,
ναι.
σας είπα πριν. Υπάρχουν και νομικά θέματα. Εγώ δεν μπορώ ούτε θέλω να τα διαχωρίσω.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτά να ξέρετε αφορούν άλλα όργανα και είναι μέρος μιας διαδικασίας η οποία δεν έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική ομάδα ή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ενεργήσαμε στο πλαίσιο των αρχών τις οποίες υπηρετούμε. Η Νέα Δημοκρατία στα 48 χρόνια που υπάρχει, έχει την πρωτοπορία στην ελληνική πολιτική σκηνή ακριβώς επειδή υπηρετεί αυτές τις αρχές. Και αυτή είναι και η βασική διαφορά μας και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν θέλετε.
Του ζητήσατε,
όπου
ναι, παρακαλώ.
Υπάρχει πρόβλημα, παρεμβαίνουμε άμεσα, αντιδρούμε και κάνουμε αυτό το οποίο επιτάσσουν οι κανόνες και το πειθαρχικό δίκαιο το οποίο διέπει και την λειτουργία του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Κύριε Μπούγα, ευθέως το ερώτημα. Του ζητήσατε να παραδώσει και την έδρα ή όχι?
Ευθεία και απάντηση, ναι.
Ναι, και τι σας είπε εκεί? Αυτό μπορείτε να μου το πείτε.
Αρνήθηκε. Μου είπε ότι δεν θα παραιτηθώ. Μάλιστα. Να παραιτηθεί. Η πρότασή μου προς τον κύριο Πάτση αρχικά για να σταματήσει και όλη αυτή η αναζήτηση των νομικών θεμάτων και όσα με ρωτήσατε λίγο πριν, ήταν εφόσον δεν έχεις σε θέση να δώσεις σήμερα επαρκείς εξηγήσεις, σου ζητώ να παραιτηθείς. Ο κύριος Πάτσης αρνήθηκε και μου είπε δεν παραιτούμε.
Υπάρχει ζήτημα άρσης της ασυλίας του?
Κοιτάξτε, για να έρθει η ασυλία ακολουθείται μια διαδικασία.
Προφανώς.
Πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο αδίκημα και πρέπει να σταλεί δικογραφία στην Βουλή από την εισαγγελία του Αριουπάγου. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Ναι. Ίσως το αφήνεται ανοιχτό για την πορεία, για το μέλλον.
Δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε ή να κλείσω οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε ότι είναι ζητήματα που δεν τα γνωρίζω και δεν τα γνωρίζω διότι το βάθος μιας υπόθεσης που έχει αρκετές πτυχές και αρχικά ζητήματα και κοινή χρονικά από το 2010, αν θυμάμαι καλά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να το συνεκτιμήσεις μέσα σε μια συζήτηση 20 λεπτών.
Απήντησε ο κύριος Πάτσης πριν από λίγο στον Χρήστο Μιχαηλίδη ότι λέει εγώ επιχειρηματίας ήμουν, με γεμάτες τις τσέπες μπήκα στη Βουλή, δεν ξέρω αν ήταν και βουλευτής τότε που τα έκανα όλα αυτά. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
Κοιτάξτε,
ήταν βουλευτής τότε, το 10, ο κύριος
Πάτσης. Το 10 δεν ήταν βουλευτής ο κύριος Πάτσης. Ο κύριος Πάτσης το 10 δεν ήταν βουλευτής. Η εταιρεία όμως η οποία έχει αγοράσει τα δάνεια, μπορεί να διατείνεται ότι είναι ανενεργός εταιρεία, όμως εξακολουθεί να υφίσταται.
Ναι. Ναι, λέει ότι εγώ δεν είναι σε καθεστώς το οποίο δεν έχει βγάλει πληστηριασμού στα σπίτια, δεν κάνει εξώσεις. Δηλαδή προσπάθησε να δώσει, να παρουσιάσει μια τέτοια εικόνα ο κύριος Πάτσης. Αλλά εσείς λέτε...
Μια εταιρεία η οποία έχει ως σκοπό της να οχλεί δανειολήπτες, έστω και χωρίς να προβαίνει σε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης. Και σε αυτή την εταιρεία συμμετέχει βουλευτής, αντιλαμβάνεστε ότι ηθικά είναι αποδοκιμαστέο.
Ναι.
Τα υπόλοιπα είναι ζητήματα τα οποία.
Στο κομμάτι της όχλησης ο ίδιος το αρνήθηκε.
Σας λέω ότι αυτός είναι ο σκοπός της εταιρείας. Δεν θέλω όμως να μπω σε μια αντιπαράθεση νομικών επιχειρημάτων.
Έχετε δίκιο και δεν κάνουμε και δίκη εδώ πέρα και κάθε άλλο μακριά από εμάς όλα αυτά.
Ακριβώς.
Τώρα, πέρα από τα ζητήματα της αναγκαστικής εκτέλεσης, αν προχώρησε ή δεν προχώρησε η εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, κύριε Μπούγα, αυτό μπορείτε να μου το πείτε. Η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής είχε εντοπίσει στο παρελθόν την συμμετοχή του κυρίου Πάτση σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό. Κάτι το οποίο είναι παράνομο. Του είχαν γίνει, λέει, συστάσεις, διαβάζω, αλλά περιορίστηκε η Επιτροπή στις συστάσεις και η υπόθεση έκλεισε. Είναι αλήθεια αυτό?
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι και πρέπει να βάλουμε τα πράγματα και στην σειρά που έχουν για να μπορούν και οι ακροατές μας να είναι ενήμεροι για τα ζητήματα αυτά, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι έχουν υψηλή φόρτιση θεσμική. Η Επιτροπή Πόθεν Έσχες έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των δηλώσεων και έχει δει οριστικά τις δηλώσεις μέχρι και το 19. Ο κύριος Πάτσης μπήκε στην Βουλή το 19. Στις δηλώσεις που έχουν γίνει μετά τις εκλογές του 2019, κάποιες που είχαν προβλήματα βρίσκονται σε εκκρεμότητα και η Επιτροπή καλεί τους βουλευτές που εντόπισε ζητήματα στις δηλώσεις τους να δώσουν εξηγήσεις. Μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και του κύριου Πάτση. Άρα λοιπόν δεν έχει οριστικά κριθεί η δήλωση του κύριου Πάτση, διότι είναι μετά το 19 και είναι μέσα σε εκείνες στις οποίες η Επιτροπή
έχει εντοπίσει προβλήματα και τον έχει καλέσει να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.
Και δεν έχει προσέλθει να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Το λέω γιατί από το 19 είμαστε στο 2022. Έτσι. Εύλογο το ερώτημα.
Εύλογο είναι το ερώτημα, όμως...
Τι έγινε, ξέρετε, σε αυτό το χρόνο?
Το πόθεν έσχες ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα και δεν ελέγχεται από βουλευτές. Επομένως, δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος ορκωτός λογιστής τον έχει καλέσει και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία.
Πάντως μας λέτε ότι αυτό το πόθεν έσχες είχε ζητήματα.
Σας λέω αυτά τα οποία γνωρίζω ως βουλευτής. Είναι από τις περιπτώσεις, όπως υπάρχουν και άλλες ενδεχομένως περιπτώσεις βουλευτών. Μπορεί να είναι και τυπικά ζητήματα τα οποία καλούνται να εξηγήσουν οι βουλευτές ή να συμπληρώσουν. Ένα δικαιολογητικό, για παράδειγμα, που η Επιτροπή θέλει να υπάρχει στο φάκελο για να δικαιολογήσει μια δραστηριότητα. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι όποιες έχουν προβλήματα είναι τα προβλήματα αυτά μεγάλα και υπάρχει μια μορφή εναντίον των βουλευτών. Αλλά είναι όμως από τις περιπτώσεις εκείνες που, από ό,τι γνωρίζω, εντοπίστηκαν θέματα που τον είχαν καλέσει οι ορκωτοί οι λογιστές να δώσει εξηγήσεις.
Υπάρχει θέμα με τις αμοιβές που έλαβε ως νομικός για την παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών στα ΕΛΤΑ?
Προφανώς.
Υπάρχει.
Προφανώς.
Εκεί τι γίνεται, δηλαδή το λέμε και το καταδεικνύουμε και πάει πέρασε?
Κοιτάξτε,
θα πρέπει να επιστραφούν αυτά τα χρήματα ενδεχομένως στα ΕΛΤΑ.
Τα ΕΛΤΑ, σας υπενθυμίζω ότι λειτουργούν ανεξάρτητα υποκαθεστώς ανώνυμες εταιρείες με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, διότι μπορεί να ασκούν δημόσια υπηρεσία, όμως έχουν δικό τους διοικητικό συμβούλιο και αυτοτέλεια διοικητική και οικονομική.
Ναι.
Κατά συνέπεια, τα ΕΛΤΑ πρέπει να πάρουν τις πρωτοβουλίες εκείνες, προκειμένου, εάν υπάρχει ζήτημα που εγώ νομίζω ότι υπάρχει, να αποκατασταθεί η νομιμότητα.
Με ποιο τρόπο, να ζητηθεί το ποσό πίσω?
Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, διότι δεν μπορώ να ξέρω τις συμβάσεις και τι προβλέπεται στις συμβάσεις αυτές και ποιες είναι οι συμβάσεις. Πάντως, το γεγονός ότι υπάρχει σύμβαση βουλευτή με εταιρεία, έστω και ανώνυμη, που ασκεί δημόσια υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι συνιστά πρόβλημα.
Ναι, και λέτε ότι τα ΕΛΤΑ θα πρέπει να πάρουν εκείνες τις πρωτοβουλίες για να αποκατασταθεί.
Τα ΕΛΤΑ λειτουργούν, σας επαναλαμβάνω, με μορφή ανώνυμης εταιρείας και λειτουργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χθες ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτήθηκε για λόγους ευτυχίας. Άρα δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Η διοίκηση της εταιρείας έχει αντιληφθεί ότι υφίσταται ζήτημα.
Ναι, και λέτε εσείς να πάρουν πρωτοβουλίες για να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι θα ζητηθεί το ποσό πίσω.
Εάν οι πρωτοβουλίες θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δεν μπορώ να προκαταλάβω τη διοίκηση των ΕΛΤΑ.
Πώς αλλιώς θα αποκατασταθεί η νομιμότητα?
Με την καταγγελία ενδεχομένως των συμβάσεων, αν εξακολουθούν να υφίστανται. Ξέρετε, αν μπούμε σε νομική περιπτωσιολογία, θα χαθούμε και δεν πρέπει να το κάνουμε.
Όχι τόσο πολύ. Μην υποτιμούμε την νοημοσύνη των πολιτών. Καταλαβαίνει ο πολίτης.
Μπορεί να είναι αποκατάσταση ή καταγγελία της σύμβασης.
Μάλιστα, ναι, το κατάλαβα. Γιατί πιστεύετε ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει στον κύριο Πιερακάκη? Πριν από λίγο ο κύριος Σκουρλέτης μας είπε ότι ναι, πρέπει να παραιτηθεί γιατί είχε λόγο στα ΕΛΤΑ ο κύριος Πιερακάκης και όφιλε να γνωρίζει.
Νομίζω ότι ο κύριος Πιερακάκης δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιες συμβάσεις συνάπτει το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ και δεν γνωστοποιούταν καμία σύμβαση εξ όσων γνωρίζω στον κύριο Πιερακάκη από το ΕΛΤΑ. Πώς θα μπορούσε να γνωρίζει λοιπόν μια σύμβαση που είχαν κάνει τα ΕΛΤΑ με τον κύριο Πάτση? Είναι μια εταιρεία πίσω από την οποία βρισκόταν ο κύριος Πάτσης.
Τελευταίο ερώτημα, πολιτικό, πολιτικότατο, και ευθέως σας το θέτω. Πέσατε από τα σύννεφα όταν μάθατε για την υπόθεση Πάτση? Ουδής εγνώριζε, μα κανένας δεν εγνώριζε όλες αυτές τις δράσεις και τις παραδράσεις του βουλευτή.
Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν γνώριζα. Τον κύριο Πάτση τον γνώρισα για πρώτη φορά το 2019 όταν ήλθε στην Βουλή. Επομένως, την επαγγελματική του δραστηριότητα δεν μπορούσα να την γνωρίζω, ούτε την γνώριζα.
Ναι. Υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος κάνει αυτό που κάνει. Δεν θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το βιογραφικό του, το ποιόν του? Άντε έλα, επειδή είσαι όμορφος και ωραίος και είσαι και ωραία μαλλιά.
Τα κόμματα ελέγχουν τα βιογραφικά των βουλευτών και, όπως ξέρετε, υπάρχει και υποχρέωση των υποψηφίων βουλευτών να στέλνουν ποινικό μητρό στο κόμμα προκειμένου να βλέπουμε την ποινική τους κατάσταση. Αυτό όμως είναι μακριά από τον έλεγχο που μπορεί και έχει τη δυνατότητα να ασκεί ένα ακόμη μια πολιτική οργάνωση στην πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα του βουλευτή.
Άρα λέτε ότι το κόμμα δεν εγνώριζε, εν πάση περιπτώσει, τα έργα και τις ημέρες του βουλευτή. Αυτό μου λέτε.
Εγώ νομίζω ότι δεν γνώριζα. Όχι... γνώριζε, διότι αν γνώριζε το κόμμα θα είχε παρέμβει ασφαλώς νωρίτερα.
Γιατί υπήρξαν και στο παρελθόν δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή δεν είχατε δώσει βάση ενδεχομένως.
Τα πρωτοσέλιδα, αν θυμάμαι καλά, αφορούσαν μια ερώτηση η οποία είχε να κάνει με την επαγγελματική του δραστηριότητα και είχε απαντηθεί από τα ΕΛΤΑ. Αυτό νομίζω ότι, σε αυτό νομίζω ότι αναφέρεστε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Νομίζω ότι η υπόθεση μπορεί να έχει και εξέλιξη. Την υπενιχθήκατε την εξέλιξη με την νομική διάσταση που δώσατε.
Εγώ όμως θέλω να δώσω έμφαση στο γεγονός ότι υπήρξε άμεση αντίδραση από την Νέα Δημοκρατία.
Σωστά.
Όταν στοιχειοθετήθηκαν όλα όσα αναφέραμε στην συζήτησή μας, η Νέα Δημοκρατία χωρίς καθυστέρηση έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει.
Θα σας πούνε ότι αναγκάστηκε να το κάνει όμως κάποιοι. Θα σας πούνε ότι αναγκάστηκε να το κάνει, ότι ήρθε σε δύσκολη θέση. Τι να κάνει τώρα, να πει τι καλό παιδί που είναι ο κύριος Πάτσης και πόσο τον αγαπάμε. Κάπως έπρεπε να αντιδράσει. Εκεί τι λέτε εσείς?
Αντέδρασε, σας επαναλαμβάνω, αντέδρασε άμεσα, διότι ένα μεγάλο κόμμα που έχει στους κόλπους του εκατομμύρια στελέχη και ψηφοφόρους και πολλά στελέχη, δεκάδες χιλιάδες στελεχών, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι συμπεριφέρονται με έναν ηθικά αποδεκτό τρόπο.
Μάλιστα.
Θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν προβλήματα και στη συμπεριφορά τους και νομικά ζητήματα ενδεχομένως. Αυτά λοιπόν όταν...
Είναι η τέταρτη, πέμπτη φορά που μου το λέτε αυτό, ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και νομικά ζητήματα.
Μα είναι δυνατόν σε ένα μεγάλο κόμμα να μην υπάρχουν, κύριε Σιαφάκα?
Ναι, σύμφωνοι.
Είναι δυνατόν.
Σύμφωνοι.
Όταν έχεις ένα μεγάλο οργανισμό, μπορεί όλοι να είναι άγγελοι.
Ναι.
Το θέμα όμως είναι πώς τους αντιμετωπίζεις όταν διαπιστώνεις τέτοιο ζήτημα.
Ότι δεν είναι άγγελοι,
και
ότι
είναι και,
είναι και
η μεγάλη διαφορά. Εδώ είναι και η μεγάλη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν.
Ότι εμείς τους αντιμετωπίζουμε άμεσα. Σας υπενθυμίζω την υπόθεση Κουρουμπλή. Μετά από λίγους μήνες τον επανέφεραν στο κόμμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι λοιπόν η ίδια η αντιμετώπιση.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπουγά, θερμά ευχαριστώ για το διάλογο.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Μπούγας, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το πρόσωπο που είχε την πρώτη επικοινωνία μετά όλα αυτά τα ζητήματα που βγήκαν στο φως της δημοσιότητος με τον κύριο Πάτση. Μας έδωσε πολλές εξηγήσεις. Εγώ κρατάω αυτό που είπε για τα... Είναι λέει ηθικό το ζήτημα, αλλά και νομικό. Και όσες φορές προσπαθούσε να επιχειρηματολογήσει πάνω στο ζήτημα αυτό, το έλεγε ο κύριος Μπούγας. Έχω την εντύπωση ότι θα δούμε και νομικές εξελίξεις με άξονα όλα αυτά τα ζητήματα. Ο ανήφορος συνεχίζεται και ο δικός μας και ο δικός σας. Υπάρχουν είναι πάρα πολλές συμμετοχές για το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη με άξονα την παρουσία του σήμερα, την κυκλοφορία μάλλον του βιβλίου σήμερα. Ωστόσο, η λέξη κλειδί είναι ανήφορος το 54-160 για τους φίλους που θέλουν να το διεκδικήσουν. Έχουμε ένα πεντάλεπτο ακόμα αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Ο κύριος Φώτης Σπυρόπουλος είναι κοντά μας, είναι ποινικολόγος, αντιπρόεδρος του Κέντρου Μελέτης Εγκλήματος. Κύριε Σπυρόπουλε, γεια σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
Και σε εσάς, και σε εσάς. Θέλω να ρωτήσω, με άξονα την ιστορία την πρόσφατη της 38χρονης με το καυστικό υγρό, θα λέγατε ότι έχουμε την επιστροφή των επιθέσεων με καυστικό υγρό, με βιτριόλι? Είχαμε την περίπτωση της Παλιοσπύρου, είχαμε έναν ιερέα, αν δεν κάνω λάθος, στη Μονή Πετράκη το 21, ένας 58χρονος στο κρατικό Νίκαιας. Επανέρχεται το βιτριόλι, να το πω έτσι απλά, με απλά ελληνικά?
Από ό,τι φαίνεται, ναι. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι σίγουρα και με δηλώσεις του αδέλφου μου, του κυρίου Ντίκρα, στην περίπτωση της Κρήτης μάλλον δεν πρόκειται για βιτριόλι αλλά για κάποιο άλλο καθαριστικό. Ωστόσο αυτές οι επιθέσεις εντάσσονται στις επιθέσεις με οξύ, οι οποίες είναι γεγονός ότι για χρόνια είχαν σταματήσει. Δεν θεωρούνταν έτσι πρόσφορο μέσω επιθέσεων.
Τα βλέπαμε στις ελληνικές ταινίες τις παλιές να απειλούν οι κοπέλες τον, μπας περιπτώσει, τον σύντροφό τους, ότι αν κάνεις αυτό θα σου ρίξω βιτριόλι. Με ένα χιούμορ, ότι μπας περιπτώσει δεν το, θα το έκαναν, αλλά ήταν μια απειλή.
Πράγματι, η οποία απειλή όμως φαίνεται να πραγματώνεται. Είχαν σταματήσει για πολύ καιρό επιθέσεις. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί είναι πραγματικά σοκαριστική, την επίθεση κατά της Κωνσταντίνας Κούνεβα το 2008
το 8.
Με βιτριόλι, με θηλυκό οξύ. Όμως η αλήθεια είναι ότι πραγματικά οι επιθέσεις αυτές είχαν σταματήσει και μετά την υπόθεση, την περίπτωση, την δυστυχή περίπτωση της κυρίας Παλιοσπύρου, έχει γίνει, θα έλεγε κανείς, πάλι της μόδας. Για ποιο λόγο? Γιατί τα οξέα, το βιτριόλι ή άλλα οξέα κτλ. Είναι σχετικά εύκολο να τα προμηθευτεί κάποιος. Και επίσης υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά στις συγκεκριμένες επιθέσεις. Ο δράστης δεν έρχεται ή η δράστης δεν έρχεται σε άμεση επαφή, σε σωματική επαφή με το θύμα, όπως ένα μαχαίρι για παράδειγμα. Υπάρχει δηλαδή μια μικρή απόσταση, βλέπεις και τον άλλο να υποφέρει όταν του πετάς.
Να προσθέσω κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι παραπάνω από μια απόπειρα ενδεχομένως να σε βλάψει ο άλλος. Διότι το οξύ, το βιτριόλι, παραμορφώνει και το πρόσωπο. Και υπάρχει αυτό το στοιχείο της εκδίκησης. Αν είσαι όμορφη ή όμορφος, να μην μπορείς να ξαναείσαι όμορφος ή όμορφη.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Ότι το βιτριόλι είναι αυτό, ή οι επιθέσεις με οξύ, συνήθως παραμορφώνουν το σώμα, το δέρμα, το πρόσωπο. Κυρίως οι επιθέσεις είναι στο πρόσωπο. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ακριβώς αυτός ο στόχος ο οποίος είπατε, κύριε Σιαφάκα. Είναι ένα modus operandi, ένας τρόπος δράσης, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να προληφθεί, γιατί καθαριστικά οξέα είναι εύκολο κάποιος να προμηθευτεί και είναι βέβαια δύσκολο να τα ποινικοποιήσουμε.
Ναι.
Και αντίστοιχα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε.
Βαριά σωματική βλάβη, απόπειρα ενδεχομένως ακόμα και δολοφονική απόπειρα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε καλό νομικό.
Έχουμε πολυνομία. Δεν έχουμε παράπονα από νόμους. Απλώς αυτό που ήθελα να πω είναι να μήπως θα μπορούσε ενδεχομένως. Είναι μια πρωτόλια σκέψη που εκφράζω. Να γίνει κάτι αντίστοιχο με την οπλοκατοχή. Όπως ας πούμε υπάρχει ο νόμος για την οπλοκατοχή. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα στο αυτοκίνητό μου. Δεν μπορώ να έχω ένα μαχαίρι.
Ένα κατσαβίδι. Δεν μπορείτε να έχετε ένα κατσαβίδι, όχι ένα μαχαίρι.
Ακριβώς. Σκεφτεί πολλό δε μάλλον μαχαίρι, εκτός αν είμαι κρεοπόλης. Αν είμαι χασάπης.
Αν έχω βιτριόλι, μπορώ, επιτρέπεται.
Σήμερα επιτρέπεται. Αλλά θα πρέπει αυτό να δικαιολογείται. Μήπως θα έπρεπε να δούμε μια αντίστοιχη πρόβλεψη με τον νόμο περί όπλων. Εισφέρω έτσι με αυτήν την νομική σκέψη, την πρωτόλια νομική σκέψη, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επιθέσεις με οξύ τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αυξηθεί.
Να σας ρωτήσω, γιατί βλέπουμε ότι εδώ δράστης και θύμα έχουν κάποια, πώς να το πω, αλληλεπίδραση, κάποια σχέση. Συμφωνείτε με την προσέγγιση ή όχι?
Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει κάποια σχέση και κυρίως προσωπική σχέση, είτε ερωτικής ή άλλης φύσης, είτε ζηλοφωνίας, ζήλιας. Υπάρχει μια γνωριμία, τέλος πάντων, η οποία οθεί, η οποία πυροδοτεί το κίνητρο του δράστη για όλα αυτά τα οποία λέγαμε πριν, αναφορικά δηλαδή με την σωματική βλάβη, την απόπειρα ανθρωποκτονίας, ανάλογα πως την κίνητρο δικαστήριο και τελικά και την παραμόρφωση του προσώπου του θύματος.
Θέλω να σας
ακριβώς η σχέση είναι που
κάτι τελευταίο, κύριε Σπυρόπουλε. Αν ο ΕΟΠΗ καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις των θυμάτων από επιθέσεις με καυστικό υγρό, τις καλύπτει?
Έχω την εντύπωση,
αν το ξέρετε, αν το ξέρετε. Ναι.
Δεν το γνωρίζω απόλυτα. Απλώς αυτό που θέλω να εισφέρω ως πληροφορία, ως σκέψη, είναι ότι μετά την υπόθεση της κυρίας Παλιοσπύρου δημιουργήθηκε και ένα μητρό, σχετικό μητρό εγκαυματιών, προκειμένου να στηρίζονται τα θύματα τέτοιων επιθέσεων.
Θερμά ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ο κύριος Φώτης Σπυρόπουλος, ποινικολόγος, αντιπρόεδρος του Κέντρου Μελέτης Εγκλήματος. Πάμε να πούμε καλημέρες στον κύριο Τριανταφυλόπουλο Γρηγόρη, στην κυρία Δέσποινα Φρέτζου από την Τρίπολη, στον κύριο Κώστα Παπαϊωάννου, στον κύριο Δημοσθένη Τσορλιάνο, στον κύριο Γάκο Γιώργο, από το Καρπενήσι το Ηλιόλουστο, η Γεωργία Κάτσαρη, ο κύριος Χαρίλας Παναγιώτης, ο κύριος Παύλος Μιστακίδης από την Λάρισα, από την κυρία Ελένη Ζεϊμπέκη, ο κύριος Παπάμπεης, ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Τελικά, ένας άλλος φίλος, εκτός από έλλειψη σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους, καθηγητές, έχουμε έλλειψη και σε ορκωτούς λογιστές όταν πρόκειται για τον έλεγχο βουλευτών. Η Κωνσταντίνα Δασκαλάκη, καλημέρα από την Ιερά Πέτρα Κρήτης. Τι παρούφες είναι αυτές που ακούσαμε. Okay, αυτές είναι οι δουλειές, λέει ο φίλος ο 723. Καλημέρα από την Τρίπολη στην κυρία Σιάννα Δημητρούλα. Χρόνια πολλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πάντζος από τα Ιωάννα. Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. ο κύριος Ιωάννης Θεοδωρίδης από την Κοζάνη. Καλημέρα με υγεία, χαρά και αγάπη. Ο κύριος Καμπύλης Αθανάσιος, ο κύριος Παπατζίκας Γρηγόριος, η κυρία Τούλα Σπανού, η κυρία Ηλιανθή, η κυρία Ματσιώτα, ο κύριος Γκαϊτατζής, ο κύριος Δεμήρης από την Ηλιούπολη, η κυρία Καλή από την Πετρούπολη. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ελμασχίζα, η κυρία Μαρία Μποδοσάκη, η κυρία Μαρία Πούλου, ευχαριστώ θερμά Μαρία για τα καλά σου λόγια, ο κύριος, η κυρία Αριστεία Πάνα για τα Κοπούλα από τα Ιωάννινα. Είμαι σίγουρος ότι έχω ξεχάσει κόσμο. Είστε σίγουρος ότι το 1/5 της αξίας των κόκκινων δανείων. Καλημέρα. Θα το ξανακάνουμε να δούμε μήπως έχουμε κάνει λάθος. Η κυρία Μπιλίδου. Πάρα πολλά μηνύματα. Και σήμερα επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες και της οικογένειας και της δικές μου προσωπικά για το παιδάκι, για τη μικρή Μαρία. Φαίνεται ότι θα σωθεί. Μακάρι. Πέρα από την προσπάθεια που κάναμε, ίσως να κάνουμε και μια μεγάλη προσευχή για αυτό το παιδάκι για να σωθεί. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού στην τηλεόραση, στο Earth News λίγο μετά τις 5. Home Alone σήμερα, μόνοι μας θα είμαστε. Και βέβαια θα τα πούμε ξανά αύριο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, λίγο μετά τις 10. Γεια σας από τον Θάνο Σιαφάκα, καλό μεσημέρι. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight. Ξεχάσαμε την κλήρωση και είναι εδώ μπροστά μου. Η κυρία Μαρία Καλία, 394, λύγει το κινητό της. Και η κυρία Ιωάννα, όχι, η κυρία Μαρία Καλία έχει κερδίσει θες. Η κυρία Ιωάννα Ματσιώτα έχει κερδίσει σήμερα. Και ο κύριος Τσορλιάνος Δημοσθένης, με κινητό που λύγει σε 444. Κυρία Ιωάννα Ματσιώτα, το κινητό της λύγει σε 038. Έχετε κερδίσει το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, το βιβλίο «Ο Ανήθωρος». Were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.
Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder.